Армысыздар ардактагайын баршаңызга кайрылы кеш кадырменде тыңдарман каум. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақтағайын бүгін Азаттық радиосынан сіздер Қазақстанның ішкі істер және білім министрліктері мектептерде оқушы қыз балалардың орамал салуға болмайтындығы жөнінде онлайн жиын өткізгені жөнінде. Сондай-ақ қазіргі Қазақстан оппозициясы шынайы балама ма, әлде виртуалды жоба ма деген тақырыпты бірқатар қоғамдық ұйымдар талқылады. Ал әдеттегідей алдымен соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Соңғы жаңалықтардың кейбір қысқа тақырыптары. Президент Назарбаев осы бейсенбі күні мемлекеттік шенеуніктерді 15% қысқарту туралы жарлыққа қол қойды. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстанда түрмелердегі ахуал үшін сынайды. Қазақ қыздары дзюдодан әлем кубогында 2 медаль алды. Қырғыз өзбек шекарасында қырғыз фермері жарақат алды. Міне осы және басқа да өзекті деген соңғы жаңалықтармен қазір өздеріңізді менің әріптесім таныстыратын болады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік қызметкерлердің 15% қысқарту туралы жарлыққа қол қойды. Бұл тізімге тәртіп қорғау мен сот мекемелерінің шенеуніктері де енеді. Жалпы Қазақстанда түрлі деңгейдегі 26 мың шенеунік қысқартуға түседі. Алдын ала есеп бойынша бюджет 2011 жылы осы қысқартудың есебінен 18.6 миллиард теңге қаржы үнемдейді. Жарлық биылғы 1 қарашадан бастап күшіне енеді. Қарағанды облысындағы Сәтбаев қаласында Анинский кенішінде жұмысшы қаза болды. Ол туралы төтенше жағдайлар бойынша облыстық департаменттің баспасөз қызметі хабарлады. Кеніш Қазақмыс корпорациясына қарайды. Қайғылы оқиға бейсенбіге қараған түні болды. Жерасты шахтасының 29 жастағы көлік жүргізушісін тау тасы басып қалыпты. Қазір оқиғаның жай-жапсары тергелу үстінде. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов еуропалық тұтынушыларға түркмен газының орасан зор қорын беруге уәде етті. Бейсенбі күні Ашхабадта өткізген баспасөз мәслихатында Бердімұхамедов Йолатань Осман газ көздерінің тобында ғана баға бойынша 18 триллион текше метр көгілдір отынның қоры барлығын атап өтті. Түркмен президенті өз елінің көгілдір отынды Еуроодақ елдеріне экспорттауға мүдделі екенін шегелеп айтты. Қазіргі күні Түркменстанда өндірілетін газ негізінен Ресей мен Иранға және Қытайға экспортталады. Қырғызстанның бас прокуратурасы бірқатар елге бұрынғы президент Құрманбек Бакиевті және оның туыстары мен жақын маңайындағылардың іздерін кесу мен тұтқындау туралы халықаралық тергеу тапсырысын жолдады. Бейсенбі күні бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлағандай, бұл құжаттар Ресейдің, Қазақстанның, Өзбекстанның, Беларусьтің, Украинаның және Ұлыбританияның заң мекемелеріне жіберілді. Іздеу жарияланғандардың тізімінде Бакиевтің өзінен басқа екі ұлы Марат пен Максим, інісі Жаңыш, Қырғызстан ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы төрағасы Мұрат Сұлталинов, бұрынғы премьер-министр Данияр Үсенов және тағы 14 кісі бар. Оларға халықаралық іздеу жарияланып, қазір оларды Интерпол желісі бойынша іздестіру үстінде. Бейсенбі күні Ауғанстандағы НАТО күштерінің соғыс тікұшақтарының замандық соққысынан Пәкістанның 3 әскери қызметкері қаза тапты. Келіп жеткен хабарларға қарағанда төтенше оқиға Ауған-Пәкістан шекарасы бойындағы жоғарғы Оракзай ауданында болды. Тікұшақтар қателесіп Пәкістан әскерінің күзет постын нысанаға алса керек. Пәкістан үкіметі төтенше оқиғаның жай-жапсарын тиянақты тергеп болғанша Ауғанстандағы халықаралық күштерге өз жер арқылы тасымалдайтын жүктерді бүгін бейсенбіден бастап ұстап отыр. НАТО күштерінің басшылығы оқиғаны дереу тергеуге уәде берді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Кореяда елдің қазіргі басшысы Ким Чен Ирдің ұлы әрі оның билік басындағы мұрагері болуы мүмкін Ким Чен Унның алғашқы фотосуреті жарияланды. Ол туралы бейсенбі күні Оңтүстік Кореяның Йонхап агенттігі хабарлады. Корея Халық Демократиялық Республикасының ресми ақпарат агенттігі жарияланған фотосуретте Ким Чен Ун Коммунистік Кореяның Еңбек партиясы көсемдерімен бірге бейнеленген. Билік партиясының конференциясы таяуда ғана Пхеньянда болып өтті. Партия форумында Солтүстік Корея көсемінің кенже ұлы Орталық әскери комиссияның төрағасы әрі партияның орталық комитетінің мүшесі болып сайланды. Оған сонымен қатар армия генералы шені берілді. Ким Чен Ун ел билігі басында әкесінің мұрагері болама деген жорамал айтыла бастады. Пәкістанның бұрынғы президенті Перваз Мушарраф елде жаңа әскери төңкерістің болуы мүмкін деген жорамал айтады. Лондонда сөйлеген сөзінде генерал Мушарраф Пәкістан армиясына саяси роль беру керек деп мәлімдеді. Бұрынғы президент Пәкістан армиясының қазіргі қолбасылары елдегі абырой беделі жоқ президент Асиф Али Зардариге қарсы күш қолдануы мүмкін екенін де теріске шығармады. Генерал Мушарафтың өзі 1999 жылғы қан төгіс әскери төңкерістің нәтижесінде билік басына отырған болатын, бірақ 2008 жылы президент билігінен кетуге мәжбүр болды. Ал енді таяуда Мушарраф президент тағы үшін күресетінін мәлімдеді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар қаласының іргесінде бомба орнатылған автокөлікке отырған жан пидашыл қаскүнем НАТО әскерлерінің автокеруеніне соғылмақ болды. Бастапқы мәлімет бойынша одан 3 адам қаза тапты. Барлығы да оқиға болған жерде жүрген жергілікті тұрғындар. Жергілікті биліктің хабарлауынша тағы 12 кісі жараланды, ішінде балалар да болған. Халықаралық күштердің жауынгерлері арасында жапа шеккендердің бар жоқтығы әзірше белгісіз. Қазандық жергілікті базардың маңында болды. Дзюдо күресінен Қазақстанның қыздар құрамасы әлем кубогының Ташкентте өткен сатысында бір күміс пен қола медаль ұтып алды. 78 келі салмақ дәрежесінде Шымкенттік қыз Зарина Әбдірасулова күміс медаль алса, 70 келі салмақта Бейжіңдегі олимпиада ойындарына қатысқан қызылордалық Жанар Жан Ұзынова қола медальге ие болды. Жалпы командалық есепте Қазақстан құрамасы 6-шы орынға шықты. Журналистерді қорғайтын халықаралық комитет журналист Анна Политковская мен адамның құқын қорғаушы Наталья Эстемированы өлтірген қылмыстық істерді тергеуді аяғына дейін жеткізуді талап етпекші. Аталған ұйымның атқарушы директор Джоэл Саймон бейсенбі күні Мәскеуде өткізген баспасөз мәслихатында осылай деп мәлімдеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтанхан Ақұлұлы таныстырып шықтым.